Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. U Crnoj Gori ovog ljeta moguće restrikcije struje. Radnici Kapa nastavljaju proteste i sljedeće sedmice. Južna Koreja ne pristaje na nagodbu sa Sjevernom. 65 je godina od savezničkog iskrcavanja u Normandiji, odnosno Dana D. Naš gost ove subote je Azra Jasavić, ministarka u takozvanoj ženskoj vladi Crne Gore.
Ova vlada je prije svega, po meni, građanska organizacija ženske ljudske hrabrosti, čiji je osnovni cilj da pomjera granice poimanja uloga žena u crnogorskom društvu i to kroz punu implementaciju odredaba Ustava koje predviđa obavezu i jemče ravnopravno žena i muškaraca u Crnoj Gori.
U pričama iz regiona najprije o tome kako je živjeti sa SIDom na Balkanu. Na pitanje da li bi se družili sa oboljelima od te bolesti u Banja Luci kažu.
Bož sačuvaj, ne bih. Pa zato što sam ne zruži nikog, zašto bih ja?
Da, zašto da ne? Znam načine prenošenja.
Pa možda bi se malo plašio, da da?
Pa bi što ne bi. Družio se, družim se.
U Hrvatskoj Loto Groznica super sedmica iznosi oko 3,5 miliona eura.
Jeste uplatila listu samo da
tu? Nisam. Ja sam valjda jedna od rijetkih koji nisam.
Ma igram ga, bra, ga odnio, nikad niš ne dobio. Pa ko ne bi igrao?
Cijeli kvart je skupio novce.
Pa dobit će neko, država.
Bolje da ne dobije jedan, nego da ih dobije bar 5-6. Jedan veli bi poludio tolkom dobitka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Postoji mogućnost da u toku predstojeće turističke sezone u Crnoj Gori budu uvedene restrikcije struje. Predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević upozorio je da su prinuđeni da uvoze 30% struje zbog remonta proizvodnih kapaciteta, a da im Kap istovremeno duguje 22 miliona eura, prenosi List vijesti. Radnici Kapa, kako je najavljeno, nastavit će proteste i sljedeće sedmice i pored toga što im je prije dva dana isplaćena aprilska plata i što je postignut dogovor crnogorske vlade i vlasnika fabrike da traže rješenje za opstanak kombinata. Srbija će do kraja godine okončati saradnju sa sudom u Hagu, tvrdi predsjednik Nacionalnog savjeta Rasim Ljajić. On je novinarima rekao da se provjeravaju dva nova saznanja o Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću, prenosi RTS. Krunskom svjedoku u slučaju ubistva Iva Pukanića, koji je prošlog petka 6 sati davao iskaz istražnom sudi Specijalnog suda u Beogradu, utorak naveče izbio je požar ispred ulaznih vrata stana, piše zagrebački Jutarnji list. Krunski svjedok, osim što je još i srpnije progovorio o planiranju za likvidaciju Pukanića, u gotovo 30 stranica iscrpno je opisao svoje i Matanićeve odnose sa Sretenom Josićem i Slobodanom Đurovićem.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 29 djece poginulo je u požaru vrtića u gradu Hermosillo na sjeverozapadu Meksika, dok ih je više od 50 povrijeđeno. Prema prvim saznanjima, požar je najvjerovatnije izbio u susjednom skladištu automobilskih guma. Južnokorejski predsjednik izjavio je kako njegova država neće pristati ni na kakvu nagodbu sa Sjevernom Korejom u vezi sa nuklearnim prijetnjama. Sjeverna Koreja juče je pristala na pregovore sa Južnom Korejom u času kada je na tom području naglo porasla napetost zbog nuklearne probe koju je Pjongjang izveo 25. maja. U Francuskoj se obilježava 65. godišnjica savezničkog iskrcavanja u Normandiji, poznatiji kao Dan D, koji je označio početak kraja Drugog svjetskog rata. U operacija Overlord, u kojoj je učestvovalo 3 miliona vojnika, najznačajnija je vojna invazija u istoriji. Svečanoj ceremoniji prisustvuju britanski princ Charles i premijer Gordon Brown, zajedno sa predsjednicima Francuske i SAD-a, Nicolasom Sarkozijem i Barackom Obamom. I posljednja vijest, posada aviona Air France-a koji je nestao nad Atlantikom poslala je u roku od 5 minuta 24 poruke o problemima na letilici, saopštio je francuski biro za istragu i analize. Poruke su se odnosile na različite kvarove ili prekide u radu sistema, među kojima je i sistem za automatsko pilotiranje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uobičajeno na početku subotnje emisije posjetit ćemo se najznačajnijih događaja na domaćoj, ali i međunarodnoj sceni. Dakle, slijedi pregled nedjelje. Saslušanjem novih svjedoka žrtava torture u Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika nekadašnje JNA za ratne zločine nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj. Oni najavljuju da će tražiti proširivanje optužnice i na nalogodavce, a ne samo na izvršioce. Potpredsjednik udruženja logoraša Mario Lučić.
Mogu reći da su utisci ove prve grupe koja je bila prošli tjedan jako dobro, da se čini da sud radi jako kvalitetno svoj posao. Očekujem da također da ćemo inzistirati da se proširi optužnica na druge koji su bili veći nalogodavci i tako dalje, jer mislim da nećemo ostati na tome da je samo njih šestorica.
A da li će se ideolog Rata za mir Svetozar Marović vratiti na državnu funkciju? Pitanje je koje je izašlo iz sfere špekulacije nakon što su mediji objavili kako je postignut dogovor da će Marović i Lukšić biti potpredsjednici nove vlade, dakle sa formalno jednakim šansama da zamijene Đukanovića ako se, kako se najavljuje, za 2 godine premijer ponovo povuče. Analitičar crnogorskih prilika, general u penziji Blagoje Grahovac, ovako vidi povratak Svetozara Marovića u izvršnu vlast.
Javnost Crne Gore je očekivala da Crna Gora konačno počne uzimati distancu od vremena zla. A gospodin Marović je tipičan predstavnik tog vremena. Prema tome, posljedice svega ovoga će se osjetiti itekako u narednim godinama.
Situacija u kombinatu aluminijuma, čiji su radnici svakodnevno protestovali ispred vlade, očigledno bar na neko vrijeme biće riješena, pošto su se nakon više mjesečnih pregovora vlada i ruski vlasnici dogovorili. Rusi će državi ustupiti polovinu akcija kapa i rudnika boksita, a vlada će omogućiti normalno funkcionisanje kombinata uz drastično smanjeni broj radnika. Šta na to kažu u sindikatu Zoran Milošević i Zoran Kostić?
Daj Bože da se sve to dogovori, daj Bože da se mi maknemo s ulice i sjednemo za sto, porazgovaramo, a to je poštovanje našeg kolektivnog ugovora i poštovanje zakona države Crne Gore. A gospoda, neka pogledaju taj kupoprodajni ugovor, neka se dogovore.
Ne vjerujem ništa dok ne vidim crno na bijelo. Lagali su nas dosta. Što se mene tiče, lično im ne vjerujem ništa. Ni jednima, ni drugima, ni trećima. Ni što se tiče ni sindikata, ni ovih vlade naših, kad potpišu, svaka čast.
I taman kada su se crnogorski građani sve tanjeg džepa ponadali kako će im nakon odluke Upravnog suda da poništi odluku o posljednjem povećanju struje od 10%, pare biti vraćene, iz Regulatorne agencije za energetiku stiglo je drugačije tumačenje. Dragoljub Drašković kaže da takvu obavezu nemaju.
Ne, takvo nešto ne postoji u presudi, niti može da postoji. Sud samo ukazuje na određene momente u odluci na koje sugeriše da se još jednom obrati pažnja.
Američki predsjednik Barack Obama održao je na univerzitetu u Kairu dugo najavljivan govor koji se tumači kao istorijska prekretnica u narušenim odnosima Sjedinjenih Država i muslimanskog svijeta. U govoru koji su prenosili mediji širom svijeta, Obama je pozvao na uzajamno razumijevanje, kritikovao ekstremiste i autoritarne lidere, priznao nedostatke američke politike u prošlosti i apelovao i da muslimani sagledaju svoje greške koje su počinili.
Assalamu alaikum. The first issue that we have to confront Prvo što želim da naglasim je da ne možemo da odbacujemo terorizam u svim njegovim oblicima. Amerika nije bila i neće biti u ratu sa islamom, ali konfrontiraćemo se sa svakim teroristom koji predstavlja opasnost po bezbednost. Iz nedavnog iskustva znamo kada finansijska kriza pogodi jednu zemlju, sve su druge širom planete pogođene. Kada se novi grip pojavi kod samo jednog čoveka, u najkraćem mogućem vremenu svi smo u opasnosti. Kada samo jedna zemlja eksperimentiše sa nuklearnim oružjem, to predstavlja pretnju celom čovečanstvu. Kada ekstremisti izvedu akciju u jednom planinskom lancu, ugroženi su ljudi preko okeana. Kada nevini ljudi stradaju u Bosni ili Darfuru, to ostavlja mrlju na našoj savesti.
Obamin govor odjeknuo je u Bosni i Hercegovini. Evo šta kaže sarajevski profesor na Fakultetu islamskih nauka Ahmed Alibašić.
Ono što je sigurno je da muslimanski svijet lakše diše sa američkim predsjednikom koji daje prednost partnerstvu i saradnji i diplomatiji i mudrosti nad moći sili i ratovima. To je nedvojbeno i to se vidjelo iz reakcije slušatelja. Jedna snažna, hrabra i odlučna i u većem dijelu jako izbalansirana poruka. Meni je bilo jako interesantno recimo da je spomenuta i Bosna i Hercegovina, što govori o simboličkoj važnosti Bosne i Hercegovine i prilici zapravo koju možda mi ovdje imamo, koje nismo uvijek svjesni.
Dok su nedjeljama trajale konsultacije oko formiranja novog Đukanovićevog kabineta, utorak je konstituisana jedna druga vlada oko čijeg sastavljanja nije bilo problema. Riječ je o takozvanoj ženskoj vladi koju kao nevladinu, neprofitnu i nezavisnu organizaciju čini 18 žena sa značajnim reputacijama u Crnoj Gori. Jedna od njih je i Azra Jasavić, podgorička advokatica koja će kao nestranačka ličnost voditi Ministarstvo pravde. Gospođo Jasavić, red je najprije da vas pitam kako da vas oslovljavam u ovom razgovoru. Da li se navikavate na titulu ministra ili ministarke u ženskoj vladi ili vam ipak draže ophođenje u građanskim relacijama?
Pa isto da vam kažem, meni je draže ophođenje u građanskim relacijama, ali ako već se određujemo da li ministar ili ministarka, ministarka je onda nešto što preferiram, ali možete da oslovljavate u građanskim relacijama jer to je jednostavnije za komunikaciju.
Dobro, šalu na stranu. Dugo je trajao izbor prve ženske vlade u Crnoj Gori, koja se u nekom slobodnom tumačenju može shvatiti kao ženski pokret kod nas. Koliko je takva vlada prevashodno upozorenje društvu koje je negdje između tradicionalnog i modernog ili kvazi modernog, da su žene zapravo diskriminisane u Crnoj Gori u gotovo svim sferama i poruka da nema prosperitetnog društva bez veće učešća žena u vlasti.
Zaista mislim i vjerujem i zato jesam tu u ženskoj vladi, zato što mislim da su žene zaista u Crnoj Gori diskriminisane. Tako da ova poruka ovog pokreta, kako vi nazvaste, jeste upravo to. Jer ova vlada je prije svega, po meni, građanska organizacija ženske ljudske hrabrosti, čiji je osnovni cilj da pomjera granice poimanja uloga žene u crnogorskom društvu i to kroz punu implementaciju odredaba Ustava koje predviđaju obavezu i jemče ravnopravno žene i muškaraca u Crnoj Gori.
U ženskoj vladi koja ima 18 članica, čak polovina su nestranačke ličnosti, među kojima ste i vi kao ministarka važnog resora za svaku demokratsku državu. To zvuči, međutim, prilično utopistički u varijanti one prave vlade koju na izborima biraju građani. Kakvu poruku ste zapravo time željeli da uputite?
To što je sastav heterogeni, što je puno žena iz politike kao i iz nestranačkih ličnosti, govori da su žene potpuno spremne da prepoznaju opšti interes društva, a to je upravo njihova potreba, da promovišu potrebu da se što više žena heterogenog sastava uključi u javne sfere političkog odlučivanja. Ovo posebno iz razloga jer je naše društvo, znači crnogorsko, tradicionalno konzervativno. I ne bih se ja složila sa vama da je to društvo tradicionalno koje ide ka modernom. Naše društvo njeguje stereotip žene van sfere javnog odlučivanja. ili čak žene koja ako je uključena u društveno-političke tokove veoma stidljivo pokazuje da misli, a još manje javno iznosi svoj stav i to posebno van kolektiviteta kome na bilo koji način pripada. Zbog čega će sve te žene koje ste vi pomenuli i svih partija, znači koje u Crnoj Gori figuriraju, parlamentarnih, van parlamentarnih, kao i nestranačka ličnosti, pokušati da ohrabre misao i pokrenu djelo žena koje se već nalaze na mjestima političkog odlučivanja, a u cilju podizanja nivoa svijesti i afirmacije ženskih prava?
Ja bih, ako ste saglasni, da pređemo na ono što je vaš resor u vladi. Kako vi kao ministarka pravde generalno ocjenjujete vladavinu prava u Crnoj Gori? U jednom nedavnom intervju podcrtali ste da nema, što jeste aksiom, demokratskog društva bez nezavisnog i efikasnog pravosuđa. Koliko smo mi u Crnoj Gori na putu postizanja upravo tih standarda?
To je kompleksno pitanje i svako kompleksno pitanje moramo imati kompleksan pristup. Ja lično to posmatram tako što mogu da kažem iz svog iskustva i poznavanja stvari da sa stanovišta normativnog i institucionalnog okvira stanje je u pravosuđu zadovoljavajuće. To je zbog toga što smo imali pozitivan razvoj normativnog okvira i taj se trend nastavlja. U institucionalnom smislu konstituisan je sudski savjet, njegova radna tijela, taj sudski savjet solidno radi. No i pored svega ovoga, stanje u pravosuđu sa stanovišta efikasnosti i nezavisnosti je po meni krajnje nezadovoljavajuće u Crnoj Gori. Zašto? Zato što sa stanovišta efikasnosti u praksi sudski postupci dugo traju i veliki je broj zaostalih predmeta. A pravda ako nije brza i efikasna nije ni djelotvorna. Sa stanovišta nezavisnosti stanje je također nezadovoljavajuće. Jer kod nas nisu u stvari implementirane preporuke R94.12 Savjeta ministara Europe o nezavisnosti i efikasnosti uloze sudija. Pored ovoga, važna pretpostavka za nezavisno sudstvo je uspostavljeno održavanje visokih standarda sudijskog ponašanja kroz praksu. Ovo je slučaj odgovornost pravosuđa. Postavlja se pitanje koliko se to na djelu sprovodi i koliko možemo s tim biti zadovoljni. Najvažniji činilac pravosuđa jeste ljudski faktor. Sudije moraju da budu slobodni ljudi, sa punim moralnim i profesionalnim kredibilitetom. Da li to jesu, to javno sudi. Mislim da samo slobodna, moralna i stručna osoba prilikom obavljanja sudijske funkcije može biti, prije svega nezavisan. Što znači biti nezavisan? To znači biti podčinjen jedino Ustavu i zakonu u pravosuđu. Oslobođen direktnih ili indirektnih spoljnih uticaja, podsticaja, pritisaka, prijetnje ili miješanja od bilo koga ili iz bilo kog razloga. Želim da poručim sudijama da nezavisnost u odnosu, podrazumijeva nezavisnost u odnosu na društvo u cjelini, u odnosu na strane u postupku u kome presuđuju. Sudije moraju biti nezavisne od izvršne i zakonodavne vlasti i što je još jako važno, nezavisno od kolega sudija u pogledu odluka koje su u obavezi da nezavisno donose. Oni moraju da budu nepristrasni. Da li su, javnost će odgovarati. Statistika pokazuje. Predrasuda moraju biti oslobođeni, predubeđenja. Moraju imati ponašanje koje u sudu i van suda uliva povjerenje građana. Spomenuli ste upravo to da je ova vlada sačinjena od žena iz različitih političkih partija. To je prednost ove vlade i također nestranačkih ličnosti. Ta heterogenost, to je prednost kojima se prevazilazi svaka podjela do sad postavljena vještački ili prirodno u Crnoj Gori.
A šta biste nakon tog vašeg detaljnog oslikavanja stanja pravosuđa u Crnoj Gori upravo preporučili vašem kolegu koji će i formalno sljedeće sedmice biti izabran u Đukanovićevom kabinetu? Na čemu najprije treba da poradi?
Upravo ću vam reći, na konstitutivnoj sjednici ženske vlade naša premijerka docent dr. Ana Lalević-Filipović je zatražila da sve ministarke do kraja juna dostave svoje ideje i predloge vezano za resor koji pokrivaju, kako bi na prvoj radnoj sjednici usvojili plan rada naše ženske vlade. Ženska vlada će preko ovog resora koji ja pokrivam pratiti sprovođenje strategije reforme pravosuđa i to ćemo pratiti kroz izvještaje komisije za implementaciju akcijnog plana za sprovođenje strategije. To nećemo samo činiti kroz te izvještaje, mi ćemo to činiti i kroz praksu, te na druge načine. Ono što bi ja predložila ministru pravde Đukanovićevog kabineta jeste da se što hitnije pristupi, ali što hitnije, donošenju nove odluke o broju sudija, gdje bi se eventualno izvršila reorganizacija sudova crnogorskih. Ovo iz razloga što u izvesnim sudovima postoji jako veliki broj predmeta, a neadekvatan broj sudija koji mogu da postupaju po tim predmetima, a u nekim sudovima postoji problem da je veliki broj sudija mali priliv predmeta. Pa da bismo imali vladavinu prava, vjerujem da je potrebno pristupiti reorganizaciji samog pravosuđa, jer ono nije adekvatno organizovano upravo iz ovih razloga. Ono što je krajnje moja preporuka zvaničnom ministru pravde da se pristupi što hitnije tome, jer građani trpe zato što se vlada ne konstituiše. Ženska se je vlada konstituisala, ona je nevladina organizacija, ne može uticati na izvršnu vlast na način kako bi to željela, ali zvanična vlada mora što prije da krene da radi, jer građani trpe zbog ovako dugog biranja te postavke ministarske u Đukanovićevom kabinetu.
Da sa tim vašim zaključkom i sa tim vašim porukama završimo ovaj razgovor. Gospođo Jasavić, ja vam želim da ženska vlada ispuni sve svoje ciljeve koje je zacrtala u narednom periodu.
Hvala vam od srca, mi ćemo se truditi i vidjet ćemo, nadam se da će sve biti kako želite i vi, i ja, i sve ministarke u ženskoj vladi. A nadam se i građani Crne Gore. A brojem glasova, 25.000 glasova koje su poslali za izbor ministarki, nešto govori.
Bio je to razgovor sa Azrom Jasavić, ministarkom pravde u takozvanoj ženskoj vladi Crne Gore.
slobodnaevropa.org.
U nastavku priče iz regiona, nedavno smo u našem regionalnom programu istraživali kako je živjeti sa SIDom na Balkanu. Čini se kako je pečat koji ti ljudi nose teži od same bolesti. Na početku priloga Maje Bjelajac čućemo kako Banja Lučani odgovaraju na pitanje da li bi se družili sa oboljelima.
Bo sačuvaj, ne bih. Pa zato što se ne druži nikog, zašto bih ja?
Da, zašto da ne? Znam načine prenošenja, tako da druženje znači ne mora značiti da tu osobu treba izbjegavati.
Pa možda bi se malo plašio, da?
Ja imam kolegu koji ima AIDS. Zašto imam predrasud? Ja momka poznajem 100 godina, momak je prva liga, znači nije čak ni prosječan, nadprosječno je dobar. Volim se družiti sa njim, ne smeta mi stvarno, ni sekunde.
Kažem, ako znaš nešto o SIDI, kako se prenosi, na koje načine i to, znaš šta da se baš ako znaš, ako ne znaš, onda normalno da si malo neobrazovan.
Ja sam ljekar, pa ja sam s takvima dolazio u dodir. Ali nisam se družio, ali ne znam da li bih.
Federalni koordinator za HIV-AIDS, infektolog Zlatko Čardaklija, kaže da je stigma oboljelih u Bosni i Hercegovini veoma izražena upravo zato što je riječ o zemlji sa malim stepenom epidemije, odnosno malim brojem slučajeva. Diskriminacija i stigma, ističe on, potiču još uvijek iz neznanja jer se AIDS pojavio kao oboljenje za koje nema lijeka i koje sa sobom nosi smrtnu presudu.
Međutim, napredovala je terapija toliko da gdje se na vrijeme otkrije HIV, na vrijeme započne i liječenje i se i tako dalje mogu doživjeti duboku starost. Tako da danas govorimo mi o HIV-u kao o hroničnom zaraznom oboljenju, nikako više o smrtonosnom oboljenju, ali svejedno je to je ostalo na neki način utisnuto u toj generaciji koja je na neki način živjela sa HIV-om, taj neki strah bezrazložni naravno o HIV-u.
Osobe sa HIV-om ili AIDS-om koje su iznosile svoj zdravstveni status doskora su imale velikih problema u sredinama iz kojih potiču, kaže izvršni direktor udruženja građana Action Against AIDS, Srđan Kukolj. Pojašnjava da je diskriminacija završavala otkazom na poslu, a u slučaju jedne osobe i prinudnim iseljenjem.
Pa jednostavno imala je problema uopšte u komunikaciji sa ljudima, bila je apsolutno isključena iz svih tokova u tom društvu, znači naravno izgubila je i posao, imala je problema znači i sa porodicom, znači i sa roditeljima i sa komšijama, znači uopšte sa prijateljima, jednostavno ljudi nisu iskazali dovoljno razumijevanja, tako da jednostavno se nije mogla nositi sa tim problemom i odlučila da jednostavno i napusti mjesto prebivališta.
A infektolog Zlatko Čardaklija pojašnjava ko najviše može pomoći u borbi protiv diskriminacije bolesnih.
To su s jedne strane zdravstveni radnici, s druge strane mediji.
Srđan Kukolj podsjeća da je kod nas heteroseksualni način prenosa HIV-a još uvijek najzastupljeniji, a potom slijede intravenski korisnici narkotika i homo i biseksualci. Značajan uzrok diskriminacije i stigme oboljelih i zaraženih upravo je u činjenici da se oni vežu za marginalizovane grupe i rizična ponašanja. Zbog toga svi oni koji se bave problematikom AIDS-a najviše nade polažu u obrazovanje. Ono je istovremeno među značajnijim stavkama u ovogodišnjoj aplikaciji Bosne i Hercegovine kod Global Fonda za sredstva u iznosu od 30 miliona eura za suzbijanje HIV-a. Epidemiolog Federalnog zavoda za javno zdravstvo Jelena Ravlija.
Kroz ovaj Global Fond, dakle, mi niz aktivnosti smo i poduzeli, poduzimamo, primjećuje se pomak i u dijagnostici, i u liječenju, i u zdravstvenom vaspitanju, dosezanju marginaliziranih, odnosno populacija sa rizičnim ponašanjem.
Iz nadležnih institucija u BiH, koje se bave problematikom AIDS-a, uvjeravaju da se oboljelima i zaraženim HIV-om danas garantuje 100% povjerljivost i anonimnost, a podaci o pacijentima su šifrirani i dostupni isključivo stručnjacima koji vode slučajeve. Ipak, podizanje svijesti kod ljudi kada je riječ o AIDS-u, edukacija o načinu prenošenja i zaštiti, ostaće u fokusu pažnje stručnjaka. Oni apeluju na javnost da prihvati oboljele i zaražene, kao i sve druge bolesnike, poštujući njihova ljudska prava. Podsjećaju da se danas SIDA tretira kao hronična bolest, ali nipošto sa smrtonosnim ishodom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Da završimo veselijim temama. U Hrvatskoj prava Loto Groznica. Super sedmica iznosi čak oko 3,5 miliona eura, što je najveći jackpot u istoriji Hrvatske. Atmosferu i očekivanja zabilježila je Ankica Barbir Mladinović.
Jeste uplatila lisicu samo da
čuješ? Nisam. Ja sam valjda jedna od rijetkih koji nisam.
Ma igram ga, braga, odnio, nikad niš ne dobio. Sad će biti 26 miliona, a bingo će biti isto, ja mislim, neki. Molim lijepo. Pa ko ne bi igrao? To je puno.
Znači, u srijedu je nije izvučen, sad je u subotu 26 miliona, super sedmica. Krenula je, krenula. Sve veća.
Sad ću igrati, ja i on igramo za 1000 kuna. Cijeli kvart je skupio novce.
Žena je uplatila. Ponovo iste brojeve.
Iste jer smo dobre napisani, samo ovi su krive izvukli. Da, u subotu budu te izvukli.
Pa dobit će neko, država.
Većina veli da je bolje da ne dobije jedan, nego da ih dobije bar 5-6, da se 5-6 familija riješi, jedan veli bi poludio tolkog dobitka.
Razgovori o mogućoj sreći, igri i nadi u novozagrebačkom naselju Zapruđe. Slični se ovih dana mogu zabilježiti diljem Hrvatske. Većina priznaje da nema ni predužbu koliko je to uopće 26 milijuna kuna.
Jo, ma ne znam koliko je to. Ma ne znam koliko je to, koliko to vrijedi, koliko je to, koliko je to hrpa nečega, koliko to, ne znam, auti, čega, koliko, nemam pojma. Uglavnom puno je, ali to mene ne bo dopalo. Inače ne igram. Jer u životu znam da samo mogu dobiti reumu i niš više. To sam dobio i...
Svi smo u krizi, čujte, to da dobim ne bi, ništa me ne bi to ono. Ima neki, joj, pa šta joj, pa kaj je to? Nije to puno na ovo zlo koje imamo. Imam, hvala Bogu, rupe.
A evo na što bi milijune najčešće trošili.
Prvo stan, a onda dalje, ne znam.
Auto.
Puno, puno lijepih stanova u Dubrovniku.
Svoje što dovršio bi stan, oženio sam se prije 2 tjedna.
Kao prvo bi si otplatila kredit, ovaj stambeni.
Ja bi podijelio sirotinji.
Ja bi išla dati ljudima u Slavoniji, u Bosni koji nemaju. Ne da to ide preko računa, pa ovo... Ne, ja osobno sjedam u vlak, kvil auta nemam. Tako da bi ja osobno išla i davala tim ljudima koje vidjela bi gdje potreba.
Kupio bi si male autiće one.
Ulažu u ilegalne poslove, to ide.
Na Havaje, tako, gdje je toplije.
Žena veli, idemo 7 dana nekom otići. Mariko, kaj 7 dana, pa za 7 dana ne vremo to potrošiti.
Prosječno u Hrvatskoj redovito igra igre na sreću od 150 do 250 tisuća ljudi, ističe za naš program voditeljica marketinga u Hrvatskoj lutriji Ana Jazić. No kao i svugdje, jackpotovi su iznimne situacije i u igru se uopće euforiji uključuju i oni koji nikad ne igraju.
Pa budući da smo sada u ovom kolu koje se odigravalo u srijedu, imali otprilike pola milijuna igrača. Mislim da bi se ta brojka sada mogla povećati još za koju stotinu, odnosno za koji 100 do 200 tisuća više.
U cijeloj loto histeriji psiholozi ne vide ništa loše, jer jedno je ovisnost o kocki, a drugo povremena igra, ističe psihologinja Jasna Per Kožnjak.
Ako pristupate tome iz zabave, onda pa zašto ne, ajde idemo se igrati, nema ništa loše u tome. Ali ako čovjek ulaže sve u to, onda je tu sad medalja sa dvije strane, jel tako? Netko možda zaista ulaže sve i vidi izlaz iz krize u tome, ali tih je zaista jako malo koji dobiju riješiti tako svoje životne probleme. Samo jedan dobiva, uplaćuju tisuće, a dobije samo jedan. Samo taj jedan može riješiti problem. I sad pitanje je da li će on na taj način njega riješiti. Da li zaista novci rješavaju probleme? Ja osobno mislim da ne.
A potencijalni sutrašnji milijunaši?
Ali ovako vam je najbolje. Kad čovjek nema novaca, onda se ne može pokvariti. Jer znate onu narodnu, novac kvari čovjeka. onda i naši političari se toga drže. Ne damo narodu lovu da se ne pokvari. Jer lova kvari čovjeka, ne?
Kako kaže, kruha i igara što više, kad je velika kriza, to ljude privlači. Misli svako da će biti dobitnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bilo bi to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove subote. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija i žele vam prijatan vikend.